Bişkek'te saat 6 yarım azattık. Radyosuna sülöybüs. Parlamentin kadırın getirgeni belirli mesele boyunca Jogorku Sottun karşı terişi çeçimdir menen koştolgon mandatçıры alda шайлоо тартибин өзгөртүү зарылдыгын канкулады. Азаттыктын арай көчүрай талкуусуна бүгүн мына ушул маселе коюлат. Урматтуу угарман, түзөөдөгү талкууга сиз да катышып, ой пикир бөлүшө аласыз. Талкуу бир сандан кийин башталат. Саламатсызбы? Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Ирандын президенти Хасан Роухани бүгүн Европа сапарын баштап Римге барды. Дүйнөлүк державалар менен Тегерандын ядролук программасы боюнча түзүлгөн келишим күчүнө киргенден бери эски континентке алгачкы визитке чыккан президенти, жоонтоп ишкерлер, газ жана мунай министри жана башка расмий адамдар коштоп жүрөт. 16 январда Ислам Жумуриятына каршы киргизилген экономикалык санкциялардын бир тобу алынгандан кийин өлкө эл аралык изоляциядан чыгууда. Италияда Роухани президент Сержо Маттарелла өкмөт башчы Матео Ренци менен жолугушмакчы, ошондой эле бизнесмендердин алдында сүйлөп Ватиканда Рим папасы Франциск менен кездешет деп күтүлүүдө. 28 январда Иран делегациясы Парижге бет алат. Ал тапта Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Иран менен Саудия Арабия ортодогу чыңалууну жоюуга бар аракетин жумшоого тийиш деп билдирди. Региондун стабилдүүлүгү, терроризм, экстремизм, диний бөлүнүп жарылуу өңдү чыныгы коркунучтарга биргелешип туруштук берүүгө салым кошкон баардык демилгелерди кароого даярбыз, деди Аббас Аракчы бүгүн Тегерандагы пресс конференцияда. Регионалдык эки атаандаш өлкө ортосундагы мамилелер өткөн айда Риядта шиилердин таанымал динаятчысы өлүм жазасына тартылгандан кийин курчуп кеткен. Тегерандагы элчилиги алданган демонстранттардын чабуулуна туш болгондо Саудия Арабия Ислам Жумурияты менен дипломатиялык алакаларын токтотуп салган. Аракчы бүткүл дүйнөгө кооп жараткан экстремист террорчул элементтерге каршы күрөштүн маанисине да токтолду. Суннилер үстөмдүк кылган Саудия Арабия менен Шии мусулмандардын таянычы Иран жакынкы чыгыштагы бейстабилдүүлүгү үчүн бири бирин айыптап келатышат. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери экс депутат Ыргал Кадыралиевдин бир тууганы Канжар Кадыралиевди жогорку сот аркылуу үй камагында калтырып, андан ары биротоло актап жиберүүгө таасирдүү адамдар кийлигишип жатканын жабырлануучу Сактан Келдибаев азаттыкка айтты.
Ошол сотторго көрсөтмө берип атат. Биз аны толук түрдө президентке жеткиребиз. Анткени президент мындай болуп аткан жумушту билбей атат. Кимдер кийлигишип ошол ишкерлерди тоногон бандиттерди коргоп аткандыгы файлдарын баарын атап беребиз биз кимдер экенин.
Кадыралиевке бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш иши козголуп кызматынан бошотулган. Кийин ал качып кеткенде издөө жарыяланып, ооруканага түшкөндө кармалган, бирок көптөгөн айлар камакта эмес, ооруканада жаткан. Өткөн жылдын 30 ноябрында Октябрь райондук соту эч жака кетпөө шарты менен аны эркиндикке чыгарып, шаардык сот ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Кадыралиевди камоо же үй камагында калтыруу маселесин жогорку сот 27 январда карайт. Кыргызстанда сасык тумоонун H1N1 түрүн же чочко тумоосун жуктургандардын саны 61 жетти. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин маалымат катчысы Шабдан Рыскулов азаттыкка билдирди. Маалыматты ошондой эле министрликтин өкүлү да тастыктады.
372 кишиден анализ алынган, ошол анализ алгандардын 61 адамдан же болбосо 18.7% ушул эки түрү аныкталды да. Анан ал кишилер азыр баары айыгып үйлөрүнө чыгып кетишти,
деди Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Динара Оторбаева. Дарыгерлер чочко тумоонун алгачкы белгилери кадимки сасык тумоодон көп деле айырмаланбай тургандыгын, андыктан ооруканага убагында көрүнүүнү эскертишет. Чочко тумоосу 2009 жылы дүйнөнүн улам бир аймагында тездик менен жайылып, дүйнөлүк саламат сактоо уюму пандемия коркунучу тууралуу эскерткен. Анда тумоо бир жылда 18.5 миңден көп кишинин өмүрүн кыйган. Египетте 30 жыл бийликте турган президент Хосни Мубаракты төңкөрүүгө алып келген элдик көтөрүлүштүн 5 жылдыгы белгиленүү баш калаа Каирде өзгөчө борборунда жана жаштар, демократиячыл активисттер арасында популярдуу райондордо коопсуздук чаралары күчөтүлдү. 2013 жылы исламчыл мамлекет башчы Мухаммед Морси кулатылгандан кийин өлкөнү 2014 жылдан бери башкарып келаткан Абдель Фатах Аль Сисинин тушунда миңдеген динчилдер жана секулярдык активисттер камалган. Инкылаптын 5 жылдыгын утурлай сүйлөгөн сөзүндө президент ар кандай толкундоолорго жооп кайтарыларын эскертти. Жекшембиде Аль Сиси 2011 жылкы көтөрүлүштө курман болгон дүйнөлөрдү эскерип, Египет эли демократия жана эркиндик баалуулуктарын урматтаган жарандык заманбап жана өнүккөн мамлекет куруп жатканын белгиледи. Нью-Йорк жана АКШ-нын чыгыш тарабындагы башка шаарларында бороондон улам киргизилген жол кыймылга чектөөлөр барабар алынууда. Кечээ Нью-Йоркто көпүрлөр менен туннелдердин иши жанданды, чөлкөмдө транспорт системасы калыбына келтирилди. Авиакаттамдар болсо чектелген режимде аткарылууда. Вашингтондогу федералдык өкмөттүк мекемелер бүгүн да жабык болмокчу. Конгресстин өкүлдөр палатасы бардык мыйзамдар боюнча жыйындарды 1-февралга чейин токтотту. Бурганак жана калың кардан улам 11 штатта жана Колумбия округунда чукул кырдаал жарыяланган. Мындай өзгөчө аба ырайына байланыштуу бери дегенде 30 киши каза болгону кабарланууда. Бороон басаңдап, циклон Атлантика океанына көздү жыла баштады. Ал эми жекшемби күндөрү Чыгыш Азияга адаттан тыш суук түшүп, Тайванда 50 адам наут кетсе, Түштүк Кореяда 60 миңдей турист аэропорттордо камалып калышты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжиде азаттык чекит орг. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Парламенттин кадырын кетирген бир эле маселе боюнча Жогорку соттун каршы терши чечимдер менен коштолгон мандатчыры алдыда шайлоо тартибин өзгөртүү зарылдыгын канкулоодо. Азаттыктын арай көз чарай берүүсүнө бүгүн мына ушул маселе коюлууда. Бишкектеги студиябыздан түзөөдөгү талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Жанар Акаев жана тарых илимдеринин доктору профессор саясий серепчи Алыбек Акунов катышмакчы. Урматтуу радиочулар, биз талкуулай турган тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыгып өз оюңуздарды билдирсеңиздер болот. Жанар мырза, менин суроом сизден башталат да. Сиз Жогорку Кеңештин өткөн жумадагы жыйындардын биринде айттыңыз, мынабу Жогорку Кеңештеги депутаттык орундарга партиянын тизмесин шайлоочунун рейтингдик добуш аркылуу же болбосо преференция менен аныктоо демилгесин өтүшүбүз керек дедиңиз да. Бул маселе булокко чейин деле көтөрүлгөн болчу, бирок мунун чоо жайын, бир маңызын, бир төркүнүн түшүндүрүп берсеңиз, бул эмне деген түшүнүк, эмне деген жол, эмне деген ыкма?
Рахмат, саламатсыздарбы. Мен бул демилгени мындай айтууга мажбур болдум да. Мен муну айтып аткан учурда парламентте кызуу талаш тартыш болуп, ушул мандат талашынын айынан, мандаттын чырынын айынан борбордук шайлоо комиссиясы келип, анан депутаттар бир мындай аябай бир чаң тополонго түшүп калган учурда биз ушундай гана ыкма менен чыгат окшойбуз деген оюм айттым. Бирок мына мыйзам кылып демилгелей турган менден башка деле депутаттар жетиштүү негизи. Буну мен мындай бир изилдеп көрсөм мындай экен да, бул преференциялык добуш берүү деп, мисалы партиялар шайлоого катышат. Катышканда шайлоочу бюллетен эмек ичинде мындай узун болушу мүмкүн, бирок ушул жер жерлердеги талапкерлер тизмеси ушул бюллетенге кошо кирет да. Эми кийин келечекте баягы электрондук табло болуп калган болсо бул оңой болот. Мисалы СДБК же ата мекем же республика ата журт деп партияны тандайт. Тандаганда анын астында ылдый жагында ошол партиянын талапкерлердин дагы тизмеси болот. Ошол тизмеден дагы ушуларды депутат көргүм келет деп ошол өзүнө жаккан талапкерлерди белгилеп чыкса, автоматтык түрдө мисалы эртеси эле ушул партиянын өткөнү анык болот. Анын ичинен анын ушул партиянын 120 адамдын ичинен дагы элге жаккан талапкерлер автоматтык түрдө алдыга сурулуп чыгат дагы. Ошондой эле анык болуп калат азыркындай. Шайлоодон кийин сен аз добуш алдың, сен кетишиң керек, мандатыңды тапшырышың керек деген ызычуулар токтогонго бир негиз болобу деген ойду айттым да.
Демек бул жолго барыш үчүн анда бизде шайлоо кодексине же башка мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизиш керек да андачы.
Сөзсүз түрдө. Эми менимче мыйзам азырынча бардык эле фракция лидерлери муну терең ойлонутат, анткени мындай абалда калтырган болбойт да. Мына шайланбай атып парламент мандат талашынын айынан жалпы эле парламентаризмге доо кетирди. Араңдан араң эми мындай партиялык система калыптанып келатканда партиялардын дагы мындай ансыз деле төмөн кадыры биротоло кетип бүткөнгө ушундай окуялар себеп болду да. мыйзамдык өзгөртүүлөрдү киргизгенге менимче даяр. Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери баш болгон айрым депутаттар баягы 9 округка бөлүп өткөрүү боюнча дагы сунушташкан. Бул деле ошонун бири деп түшүнсөк болот. Мисалы ошол 9 округка бөлүнгөндө ошол мисалы Нарын облусунан азыр деле ошондой болуп атпайбы? Мисалычы Алайдын кулунун Алайга жибербейт, Нарындан болсо Нарынга жиберип анан ушул алтын ондук деген бар экен. Мисалы ал жакка ушул Кадыр Барктоо же болбосо өтө эле бир чоң суммада акча бергендер кирип алып, бир ушундай бир ызычуулар бар экен. Сөзсүз өзгөртүү кирилиш керек.
Алек мырза, бул преференция маселеси көтөрүлүп жатканда бул жол канчалык өзүн актайт деп ойлойсуз да? Анткени бул эл аралык тажрыйбада башка өлкөлөрдө ушундай ыкма, ушундай тажрыйба болгонбу? Болсо кайсы жерде болгон? Кандай натыйжа берген?
Албетте мындай ыкма көп эле өлкөлөрдө бар. Бул жерде жана партиялар тизмет түзгөндө партиянын съездинде эмес, жана ким биринчи болуш керек, ким биринчи ондукка кириш керек деп ошол катар номерларын шайлоочулар аныктайт деген принцип мунун негизинде жатат. Бирок ушул партияга эмес, партиянын тизмесиндеги бир конкреттүү адамга добуш берүү көбүнчө эки палаталуу парламенти бар өлкөлөрдүн төмөнкү палатасына шайлаганда ушундай болот да. Анткени бул жерде региондордон өкүлчүлүк деген принцип бузулуп калышы мүмкүн да. Партиялар тизмени түзүп атканда өзүнүн тизмесин өйдө жагына ар бир региондон кийилгенге аракет кылышат добуш алганга деп. Ал эми жана добушту шайлоочулар списоктун ичиндеги конкреттүү адамга бере баштаганда ошол
урматтуу угарман, техникалык мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Кечки азаттан Бишкек студиясында өтүп жаткан тегерек стол талкуусун улантабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барууда.
Жогорку палата мыйзам чыгаруучу палата, ал өкүлчүлүктөрдүн палатасы болгон эмес да. Ошондуктан биздин өздүк тажрыйбада эки палаталуу парламент болгону менен илимге дагы, дүйнөлүк тажрыйба дагы туура келбеген эки палаталуу болгон. Мына Казакстандыкы дагы, Тажикстандыкы дагы, Өзбекстандыкы дагы эки палаталуу, экөөнүн үчүл үч республиканын кошуну жогорку палаталары ошол региондордун өкүлдөрү. Алардын элинин санына, территориясынын чоң кичинесине карабай бирдей сандагы адамдар келип отурат. Ошол өкүлчүлүк принципти ишке ашырышат. Ал эми төмөнкү палатасы, мына биз партиялык тизмени кийиргенде биз эмне деп кийирди эле? Ушу бир мандат округ болгондо акчалуулар эле өтүп кетет экен, урук туугандуулар эле өтүп кетет экен. Момундай жаш, өнүгүп келаткан, чөнтөгүндө акчасы жок, бирок билими барлар өтпөйт экен. Партиялык тизмеси болсо анан ошолор кирет эле деген жакшы ой эле да. Бирок иш жүзүндө биз эмнени көрүп атабыз?
Ушул сизге бир аз кошумчалап коеюн дедим эле. Мына бул эми баягы Австралияда, Ирландияда, Индияда бар ушундай бир преференциалдык добуш берүү менен шайлоо өтөт экен да. Сиз айтпайсызбы, жанагы региондон адам аз болуп калышы мүмкүн депчи? Региондон, бул дагы туура, ошо региондон анан баягы улуттаралык улут, азылык улуттан дагы келбей калуу коркунучтары бар, ушундай бир кемчиликтери бар.
Гендерлик баланс да болгон.
Гендерлик баланс. Бирок региондо чечүү үчүн баягы 9 округка бөлүнүп атпайбы? Ошол аркылуу менимче чечсе болот. Тескерисинче ал региондон көбүрөөк адам, баягы региондогу жаңы саясатчыларды калыптаганга бир мүмкүнчүлүк түзгүдөй да. Анткени мына Ош облусунан болсо ал бюллетенге ошол Ош облусуна өзүнчө бюллетен чыгып, мисалы ошол Ош облусунан коюп аткан талапкерлердин гана тизмеси болуп, бюллетен да узарбайт, 120 баары кошулбайт да.
Бул талкуулап жаткан себеби, анткени биздеги акыркы окуялар көрсөтүп тургандай, бул депутаттыктан оңой эле ажырап калуу мандатынанчы болуп атат да. Ал мыйзамга сырт көрүнүштөрдө болуп кетип атат окшойт, башка партиялык принциптер, фракциялардын таасири күч болуп атат окшойт да. Анан кийин мынау депутаттардын мандатын туруктуу сактап калуу боюнча партиянын курултайларында тизме түзүлсө деген биздин өрүбүзбү? Бирок экинчи эме сунуш болуп атат, ушул партиядан партиянын тизмесинен чыгаруу, депутаттыкты мандаттан алуу дагы кайрадан партиялык курултайдын чечими менен болсо деп атат. Анткени фракция деген бир аз топ экен, топтун кызыкчылыгы мыйзамдан жогору болуп кетет атат.
Бакыт, мындай барып келип эле биз бир аябагандай бир өзүбүз жараткан, өзүбүз жок жерден пайда кылган проблеманын тегерегинде эле азап чегип атабыз да. Мына эң негизги проблема бул жерде жана мыйзамдын аткарылбагандыгында. Кандай жакшы мыйзам болсо деле, эгер ал аткарылбаса туура эмес. Мына ушул шайлоонун башталышын элестетеличи. Ушул шайлоо башталып, жанагындай партиянын курултайларында тизме түзүлө баштаганда эле партиялар ушинтип айта баштаган: биринчи орунда турган мааниге эмес, 120-чы болсоң деле добуш түгөп алсаң биринчи болосуң дегендин өзү мыйзамсыз болчу. Эки эле партия, социал демократтар партиясы менен Ата Мекен партиясы, мына социал демократтардын лидери Чыныбай Турсунбеков айтты: биздин тизме бузулбайт, тизмеде кандай болсо ошондой кетет, биз мыйзамдын чегинде иштейбиз деп. Бирок социал демократ партиясы бийликте турган партия катары мындай өзүн мыйзамды бузбайбыз деген менен башка партияларга дагы силер да мыйзамды бузбагыла деп мындай аны айткан жок. Ал эми башка партиялар болсо шайлоо башталганда эле баягы отурганда эле кыйшык отурган дегендей болуп мындай эрк жок болуп атат да, саясий элитанын мындай бир ошондой ою жок болуп атат, оңололу деген.
Рахмат, анда радио кармагыбыз келип калды. Алло,
саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, өзүңүз тааныштырып койсоңуз.
Рахмат. О, студияда отурган Жанар Акаевби?
Ооба.
Мен ошого каалоом бар, неме сунушум бар да. Жанар, сен ошо башкаруучу партияда турсаң дагы алардын кемчиликтерин тайманбай айтып атасың, ушул жүрүшүңдөн таскагыңдан тайба биринчиден. Экинчиден, эгер мындан ары ушу азыркы өткөн шайлоодогудай шайлоо боло турган болсо, бул Кыргызстанды жакшылыкка алып келбейт да. Бул биринчиден баягы шайлоодун өзүнүн түпкү табиятын бузуп атат. Жанагы сенин округуң менин округум деп үч ара бөлүшүп алган. Мен ушундай силерге сунуш киргизет элем да, мындан ары эгер партиялык шайлоо болуш керекпи же бир мандаттуу менен аралаш болуш керекпи, ушуну бир аныктап алсаңар. Эгерде партиялык тизме менен партиялык шайлоо боло турган болсо, жанагы ошогон иш ара округ бөлүштүрүү, башка бөлүштүрүү дегендерди совсем кыйыптала турган бир мыйзам киргизиңизчи. Ушу сиздин колуңуздан гана келет, калгандардын дымагы жетпейт бул маселеге. Мен сизге ийгилик каалайм.
Калыбыңызга чоң рахмат. Бирок биз канчалык күчтүү мыйзам кабыл алган менен Кыргызстанда баягы фракция лидерлери, айрым саясатчылар ушунчалык кыйын, баягы президент айткандай мыйзамдан буйтап өтүүнүн дагы бир жолдорун өздөштүрүп алган тың чыкмалар абдан көп болуп атат да. Анан угармандын суроосу менен сиздин сурооңуз мындай үндөшкөн жери, проблеманын бардыгы мындай болуп атат да. Эмне үчүн баягы депутаттарды кууп атат? Сен кетишиң керек, арызданып, арыз жаздырып, зордуктап, күч менен жаздырып. Анткени алар добушту аз алып калган үчүн. Сен 3000 добуш алдың, а Баланчаев 5800 добуш алды. Сен ошон үчүн эмне үчүн депутат болуп отурасың деп ич ара ызы чуу болуп, ич ара бөлүнмөлөр сыртка чыкпаган. Андан азыркы мындай сыртка чыкканга караганда 10 эсе күчтүү бөлүнүү.
Ошонун өзү мындай добушту эсептөөнүн принциби туура эмес да. Партиялык тизмеге киргенден кийин анан ага бир округду же бир районду берип коюп, анан ошондон аз добуш алдың дегендин өзү туура эмес. Анткени ал анын колдоочулары республиканын баардык региондорунда болушу мүмкүн. Тескерисинче, партия аз добуш алып калса дагы ошол тизмеде турган кишинин зыяны да тийиши мүмкүн.
Туура, туура.
Анын пайдасы ошон үчүн.
Биз ошентип ойлойбуз, бирок Алыбек мырза, баары бир ошол региондогу таасирдүү талапкерди партия жиберет экен да, баары бир.
Жиберген менен ал Бишкектен да алышы мүмкүн. Эгерде бир Алайга жиберибиген менен ал Бишкекте окуган, Бишкекте иштеген, ал Бишкектен да добуш алышы мүмкүн, Көлдөн да добуш алышы мүмкүн. Анан ошону жөн эле жанагындай кара өзгөйлүк менен эле сен только ошо Алайдан эле аласың деген ал туура.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы шайлоо системасынын күнгөй тескери жөнүндө кеп кылып жатабыз, аны жакшыртуунун жолдору жөнүндө сөз кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана саясий серепчи профессор Алыбек Акунов катышууда. Дал ушул сөздү кайрадан уланталы да. Бизде Кыргызстан жалпы бир округ деп аталат. Ага партия өзүнүн баягы добуш алыш үчүн тизмелерди жарыялайт. Мындай алганда биз баардык жерде, сиз айткандай Алыбек мырза, бирдей Кыргызстан боюнча бир добуш алыш керек. Кыргызстан боюнча бир округбуз, туурабы? А бирок факты жүзүндө, турмуш жүйөсүндө, иш жүзүндө биз талапкерлерди округдарга, райондорго, айылдарга жөнөтүп атабыз да. Демек добуш алуунун механизми ушул жакта жатпайбы? Ошондуктан биз сунуш кылып аткан айрым себептер бар. Ошо 120 округга бөлүп, ага партиялар ошол округдарга барса, конкреттүү талапкерлердин сөзүн укса, кебин укса, кебетесин көрсө, ошого добуш берсе, анан кийин партияга добуш берет деген дагы сунуштар бар. Мүмкүн ошондой өзгөртөрбүз.
Эми андай анда ал бир мандаттуу округ деген анын илимий аты ошол, ал бир мандаттуу округ. Эгерде аны партиялар көрсөтүп, анан шайлоо бир мандаттуу округдордон жүрө турган болсо, дүйнөдө мындай практика деле көп. Мына ошол
Түркияда мисалы үчүн ушул партиялар округдар конкрет округка барат экен.
Америкада деле
ошондой. Азыркы биз айтып аткан деле ошого үндөшүп келет.
Америка Кошмо Штатында шайлоо бир мандаттуу округдарда болот, бирок депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү укугу партияларга тиешелүү.
Ооба.
Тиги же бул партия көргөзөт, а шайлоодо бир мандаттуу болот дагы, анан кээ бир округдардан өмүр бою шайланган депутаттар бар. Мына бизде деле бир кезде ошондой эле да. Анан кийин эле ой бул тиги приватташтырып алды округду, бул кайра кайра эле шайланып бере турган болду деп өзгөчө жана оппозициядагы депутаттарды, ошол эле Текебаевди базар коргондон бул улам эле шайлана бере турган болду, муну жоюш керек деп анан жоюп жиберишпедиби? Мен дагы бир жолу айтайын, бир мандаттуу округ болобу, партиялык тизме болобу, кеп андай эмес. Кеп мыйзамдардын иштебей жаткандыгында, кеп жоопкерчиликтин жоктугунда. Мына биз эгерде эң негизги маселени чечсек, тартипти орнотсо, мыйзамдуулук болсо, мисалы үчүн мына партиялык тизме болгондо талапкерлерди округдарга жиберүү бул мыйзамда каралган эмес. Бул партиянын ичиндеги технологиянын иши. Кантип добуш топтойбуз деген. Бирөө телевизор аркылуу топтойт, бирөө ошентип айылдарга барып топтойт. Бирок муну мыйзамдын деңгээлине көтөрүп, анан ошону мыйзамдаштырып, анан сен ошол жерден аз добуш алдың дегендин баары бул же болбосо саясий маданияттын аябай төмөндүгү, же болбосо жоопкерчиликтин жоктугуна, мыйзамдын иштебей жаткандыгы.
Рахмат. Азыр радио көрмөңүз бар. Алло.
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Жалпы
мен
айтыңыз, айтыңыз.
Мен Ысык-Көлдөн чалып атам. Мен Жанар Акаевке суроо берейин деп атам. Айланайым, мен сенин энең менен тең, энеңден да улуу адаммын. Менин оюмча эмне үчүн эки аялды чыгарып анан ордуна эркектерди алып келип атат? Бул биринчи суроом. Анан экинчи суроом, жогорку сот эмне үчүн эки стандарт менен иштейт? Жана республика ата журттун үч депутатын кайрат ордуна койду дагы кыргызстандыкын алып салды. А кыргызстанда мына биз Балыкчыдан Урмат Ишенбеков, ушу Элмира Жумалиевалар үчүн кыргызстан партиясын таанып добуш бергенбиз. А эмне үчүн ушулар туура эмес болуп атат? Бир жакшылап көз салчайлы.
Чоң рахмат. Дал ушул сиздин берген сурооңузду өткөндө мен парламентте бергем, эмне үчүн ушундай кош стандарт болуп атат деп. Экинчиден, мен Кыргызстан фракциясынын ички иштерине киргиш албайм, ага мындай баа бергенде туура эмес болуп калат. Бирок мен бир нерсени айтып коюшум керек. Бул парламенттеги зордуктап депутаттарды арыз жаздырып кетирүүнүн мен билгенден бул башы гана. Эми башталды. Мындай нерсе уланат тилекке каршы. Анткени ошол фракция лидерлерине ким жакын болсо, ким шайлоо убагында ушул миллиондорду коротсо, ошолорду биз кандай жол менен болсо дагы парламентке алып келип, депутаттык креслону беришибиз керек деген саясат улантып атышат.
Ошо мына жаңы жылдын алдында президентти ушун өзүнүн оюн айтып, президенттин бийлик укуктарын парламентке өткөрүп бериш керек, парламенттик республиканы кеңейтип тереңдетишибиз керек деп айткандагы парламенттин кебетеси ушу болуп атат да. Анан ушул парламент кантип өлкөнү башкарат? Ушул парламент өзүнүн ичиндеги маселелерин чече албаса, парламенттин депутаттары, фракциялары билип туруп эле тетир иштерди жасап атса, мондай жөн эле кара өзгөйлүк кылып атса, мыйзамдоодону бузуп атса, анан биз кантип президенттик бийлик укуктарынын баарын парламентке берип, ушул парламентке берип, анан ушул парламентке ким ишенет? Мына азыр жанагы автоунааларды жана камсыздандыруу, үйлөрдү камсыздандыруу деген маселелер көтөрүлүп атпайбы? Ошол маселенин жамандыгынан эмес, просто элдин бийликке ишениминин жоктугунан эле ушунуга каршы туруп атышат да. Же болбосо эгерде ишеним болсо, бийлик эли үчүн иштеген болсо, жанагы камсыздандырууларга тим эле элдер өздөрү макул дейт эле да.
Рахмат. Радио урмасы бар. Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Менин атым Бүсара, Бишкек шаарынан чалдым. Мына жерде Кыргызстанда закондун тамгаларын таанып, аны кыргызсыз аткармайынча тартип болбойтун жогорку соттун мамилеси абдан таң калтырды. Бир партияны күчтөндүрүп, бир партияны алсыздандырып, кандайдыр бир тараптын буйругун аткарып жатканы бул жерде даана көрүнүп турат. Бизде закон болуп иштемейинче эч убакта тартип болбойт, анан парламентаризм өзүн актабай калды. Биз аябай ийренип тажай баштадык. Ушул парламент болбой эле койсо жакшы болот эле. Чоң рахмат.
Президенттик деле ошентип иштин аябай көкөйүбүзгө тийбеди беле? Президенттик өзүн актабай калды. Ким президент болсо эле жеке бийлик болуп кетет экенде парламентке өткөнбүз. Эми парламенттин кебетеси бул болсо, мына 25 жыл эгемендикликте жашадык. Сот бийлиги бир күн дагы, бир жыл дагы эркин болгон жок да. Дайым эле ушинтип башка аткаруу бийлигинен көз каранды болуп келди.
Алке, мындай да бир эме бар да, жөө бар да, Кыргызстанда шайлоочулар депутаттарды тандоо мүмкүнчүлүгүнүн аздыгы, ошого ар бир депутаттын, ар бир талапкердин билбегендиги депчи. Мына социологиялык иликтөөлөрдө сиз партияга эмне үчүн добуш бересиз, мен лидерин тааныйм дейткен биринчи орунда, экинчи орунда болсо ал биздин жердешибиз дейткен, үчүнчү орунда ал биздин уруулашыбыз дейткен, аны эң акыркы орундагы эми аз адамдар эле мен партиянын программасы жаккан үчүн добуш бердим дейт да. Биз мүмкүн өзүн шайлоочуларда депутаттарды тандоого келгенде мүмкүн ушул жагынан бир маданиятты, билимди же бир башка бир системаны күчөтүш керектир.
Какыт мырза, сиз жанагы социологиялык изилдөөнүн суроолоруна берген жоопту айтып атпайсызбы? Бирок шайлоонун жүрүшү мына жакында эле болбоду бул шайлоо. Шайлоо буларга караган жок, сиз айткандарга карабай эле ким канча акча берсе ошого добуш бербедиби? Баарыбыз эле көрүп турбадыкпы? Анан ошон үчүн партиялар жанагындай кезекке турушуп жарышка түшпөдү, ким көбүрөөк берет деп. Көбүрөөк бергени көбүрөөк добуш алды. Бул мындай
бул кантип системаны өзгөртөбүз? Жанар мырза, бизчи мына акча берген баарыбыз айтабыз, баарыбыз көрүп турабыз, бирок
түшүндүм. Элде менимче бир эле жол бар, анткени мен дагы ошо шайлоодо бүт региондо кыдырып чыктым, акыры ушул нарындан бүттүм. Чын эле мындай программаны сурагандар дээрлик мындай жок кылса, же болбосо бир өтө аз санды түзөт да. Азыркы биз айтып аткан, менимче ушул 9 округка бөлүнүп, анан ошол округтан тизмелерге адамдардын саны так жазылып, ушул талапкерлерге добуш берем деп адамдарды мындай тандаганга мүмкүнчүлүк койбосок, ошондо мындай эл ичинде кадыры бар кичине салмактуу региондон адамдар тандалып келет эле. Ошол менимче жалгыз жол да. Бирок эми биротоло эле ушул парламентти сындап такыр болбой калдык деген дагы болбойт эми. Башка айла жок, мыйзам иштебейт экен деп жаңы мыйзам жазбай койгон дагы болбойт.
Убактыбыз аз калды.
Мен ооба, сиздин оюңузга мен деле кошулам. Жанагындай 9 округка бөлдү деп, бирок мен дагы бир кайталайын, мен баштан бери ушул ойду айтып келатам. Бизде тиги же бул системанын туура эместигинен эмес, бир мандаттуу округ болобу же жанагындай 9 округка бөлөбү же партиялык тизме болобу, мыйзам иштемейин, тартип болмоюн, мына баягы Андроповдун учурунда бир тартип болбоду беле, ошондой тартип болбоюн, мамлекеттик кызматкерлердин, анын ичинде депутаттардын жоопкерчилиги болмоюн, айткан сөзүнө, кылган ишине мыйзамдын чегинде жооп бер, мыйзам иштемейин, бизде бир дагы система, бир дагы технология бизге жардам бербейт.
Жоопкерчиликти ким артпай атат, ким тартпай атат, ким аткармай
атат? Азыр суроо берип атышат, сот бийлиги эмне ушинтип эле чечим кабыл ала береби деп. Андан мурун дагы айтып атат, тигинтип тиги соттолгондор бошонуп кете береби деп атат, жеп алгандардын баары эле басып жүрө береби? Мыйзамдын алдында жоопкерчилик жок болуп атат.
Рахмат, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз жогорку кеңешке болгон депутаттык мандат, анын орду парламенттеги депутаттардын сапаттык деңгээлин көтөрүү маселесинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынан Жанар Акаев жана тарых илимдеринин доктору, профессор, саясий серепчи Алыбек Акунов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Бүгүн азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө.
Күнөскана бизнеси аз акча сарптап, арбын киреше алууга мүмкүнчүлүк берет.
Кыш оорунда чилдеде жаңы бышкан жашылча жемиш алууга болоорун күнөсканачы багбандар далилдешти.
Лейлектик дыйкан болсо чакан күнөсканасынан жылына 30-40 миң сом кошумча киреше алат.
Кечки азаттык саат 20:15 жана 21:15 адам жана базар уктуруусунда.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Биздин эмки берүү соого саат 8:00 тарта түз чыгат. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушубагылансын.